Вие слушате запис от дебат на тема «Управление на парите на държавните фирми, финансиране и регулация на медиите» с участието на Николай Малинов, кандидат за народен представител от Коалиция за България в 25-ти многомандатен избирателен район София, Георги Горанов, кандидат за народен представител от ДПС в 23-ти многомандатен избирателен район София, Колю Парамов, кандидат за народен представител от Либерален алианс в 26-ти многомандатен избирателен район София и 29-ти многомандатен избирателен район Хасково, Борис Марков, кандидат за народен представител от СДС в 1-ви многомандатен избирателен район Благоевград, Тома Биков, кандидат за народен представител от Движение България на гражданите във 2-ри многомандатен избирателен район Бургас, Иво Инджов, кандидат за народен представител от Гражданска листа Модерна България в 23-ти многомандатен избирателен район София, Петър Якимов, кандидат за народен представител от Средна европейска класа, 25-ти многомандатен избирателен район София, и Слави Бинев, съпредседател на коалиция Горда България.
Господин Бинев, чувате ли ни сега? Миналата седмица излезе поредния доклад на Държавния департамент на Съединените американски щати, в който ни анализираха в няколко посоки. Едната сега ще извадя за момента. Корупция. Съзирате ли корупция при управлението на това, за което говорим? Парите на държавните, господин Марков и господин Парамов, ведоха и общинските средства. И как да се избавим от това?
Ами тази банка, специално насърчителната банка, за която става въпрос, тя вместо да бъде използвана наистина да подпомага дребния и средния бизнес и формиралия бизнес, разбира се, тя беше използвана непрестанно само да финансира фотоволтиците на Цветелина Бориславова и едрите корпоративни играчи. Т.е. тя бе абсолютно използвана не по предназначение. А относно почистването на задълженията, аз бих напомнил на гостите ви, че има схеми, които са много по-елементарни и не е дори банката да се включва. Те се наричат системи за клиринг и за сетълмент, които между другото не се използват за България, не мога да разбера по каква причина, защото хората, които трябва да внесат трите такси, данъци, вноски, всякакви здравни осигуровки и така нататък, които ги декларират, подлежат на съд, ако ги декларират, трябва да ги внесат, защото иначе им се водят съответно лихви, утежаващи обстоятелства и така нататък. А в същото време, самите общини, или не само общините, и държавата, към която не изпълнява своите задължения да се разчисти с бизнеса, би могло всичко това да се случи на секундата, ако имаше прилагане на тази технология. Даже не е нужда да се включва банки, има чисто с клирингови банки, които тяхната задължение има да почисти задълженията на бизнеса и на държавата и на общинските задължения. И не само, дори и между фермените задължения, в зависимост от това дали си член на тази банка и така нататък. Тоест, насърчителната банка според мен не е за почистване на ангажиментите, а най-вече за стимулиране на бизнеса. Нещо, от което има страхотна нужда в момента, но не корпоративния, а този бизнес, върху който трябва да лепне най-вече социалите. Тоест, това са малките компании, които действително са да ръбърна оцеляването. За жалост това наистина се превърне в клише и трябва да се върне смисъла на тези думи и на тези послания.
Добре, нека да включим и господин Петър Якимов от Средна европейска класа, който малко закъсня. Вие слушахте до сега въпросите и темите, които
трябва. Мога ли само
заповядайте, да.
Ало?
Да, заповядайте.
Да, бих искал да добавя, че утре доказателствата, които ние ще вкараме в Върховна прокуратура, ако и този път им се размине на тези хора, тъй като те ще бъдат неопровержими, те са в публичния регистър, ако и този път се размине на тези хора, това означава, че ние нямаме държава. Ние имаме някаква територия, която може да наричаме както си искаме. Но това е собственост на някакви хора, които са се превърнали в абсолютните диригенти и това няма диктатура на закона. Има произвол на личното мнение, нещо срещу което ние трябва да застанем с всички сили. Това е битката. Ако утре след тези доказателства, които ние ще вкараме в съда, независимо за Мишо Бирата, независимо от ситуацията за подслушванията и нарушаването въобще на всички свободи и демократични принципи в нашата страна, ако утре този човек не бъде заключен на секундата, не бъде изкаран, говоря за Цветанов, който е информиран 2011 година с нарочно писмо по тези въпроси, там може да се счита за абсолютен съучастник на това ниско дело да ограбваш български народ, който е на ръба на оцеляването.
Имам усещане, че сега всички политици тук ще ви разочароват, някои от тях са юристи. Петър Якимов вече има най-горчив опит от входиране на различни сигнали във Върховна касационна прокуратура, в ГДБОП, в градска прокуратура и така нататък. Слушаме ви, господин Якимов, средна европейска класа.
Добър ден на присъстващите тук конкуренти. Добър ден на...
Телефонните.
На телефонните също. Добър ден най-вече, разбира се, на радиослушателите на Радио К2. Слушах внимателно разговора и искам да ви разкажа един истински случай. Оттам да изведа за какво се случва в България. Една известна финландска фирма за дърводобив в Финландия спазва всички закони, извършва съответната сеч, изнася дървесина. Тя взима на концесия в Колумбия или в Боливия, сега ще ви излъжа коя от държавите в Латинска Америка, аналогична концесия за една гора, и я помила буквално за една година. Пита се в задачата, защо една и съща фирма, с едни и същи хора, в една от държавите може да спазва всички закони и всичко да е наред, а в друга държава може да отиде и да помеле каквото си намери там. Отговорът е много простичък. Той е само един. Каквото им позволят политиците. Аз бих казал едно нещо, че на тази маса не виждам реални опоненти. Може да имаме разлики в детайла, но нямаме фундаменталните разлики от гледна точка, че има в България в момента липса на прозрачност, има липса на публичност, има липса на процедури, каквито и да било, и най-вече има липса на справедливост. Няма как да не липсват тези процедури, след като главата на управлението, господин Борисов, още по времето на кметските си изяви на София не спазваше процедури. Само ще ви припомня случая с езерото Ариана, когато той беше изключително изненадан, че имало процедури, по които трябвало да даде Ариана на дадената фирма. Тези хора от ГЕРБ, разбирам, че няма да се включат в днешния дебат.
Не, за съжаление, до последния момент вчера ги очаквахме и отказаха темата, им е явно very hot.
Много, много искам да споделя с вашите слушатели, че тези хора не са десни. Това, че някой се е нарекал десен и се е сложил един етикет на челото, не означава, че той е десен. Десен е следване на някакви фундаментални принципи. Те не са и леви, както някои се опитват да ги изкарат и да ги обвинят. Защото е същото, защото фундаменталните принципи и концепция на лявото, тя също трябва да се следва. Те не са и центристи, те са никакви. Те са една, както ние казваме от Българска легия антимафия, ние ги разглеждаме като една организирана престъпна група, която управлява държавата в частен интерес. Говори се за една банка, корпоративна търговска банка, че са дадени тези пари държавни, милиарди, 200 милиарди, половина лева. Първо, това за една държава не са кой знае колко пари. Второ, дайте да обърнем нещата. А представете си, че по този начин банкера или банкерите или собствениците на тая банка са направени зависими. Както направиха зависими много други, включително и медиите, унищожиха всеки един от бизнеса, който по някакъв начин се опитваше да се противопостави. Говорим за принципи на управление, които нямат нищо общо нито с демокрацията, нито с каквото и да било. И тези хора сега се представят, че били направили не знам си колко неща. Само да кажа няколко факти и ще продължа и на господин Марков тезата за таксите в банките. Значи за 4 години 4 милиарда от резерва заминаха. Финансовия гуру, който в момента твърди, че бил спасил държавата от фалит, нали, меко казано е много смешно това нещо. 4 милиарда от резерва заминаха, 4 милиарда лева увеличи дълга на държавата и милиард и половина от еврофондовете, които постъпиха в България, защото въобще не се управляват еврофондовете, т.е. не постъпват пари от Брюксел в България, изчезнаха. Къде са тези пари? Тези пари бяха отчасти откраднати през обществени поръчки. Друга част бяха буквално похарчени за това, което господин Биков каза, 50 хиляди за Фейсбук и дрън-дрън ярин и всякакви други подобни. И най-накрая ние нямаме пари и ние сме буквално фалирали. Да. Какво се случва в момента в държавата, аз питам. Много държа да знам дали ГЕРБ като желаещи втори мандат въобще разбират дали могат да управляват тази държава. Защото аз видях назначаване на готвачки, шофьори, какви ли не, които са псевдоексперти на нещо си, само и само за да бъдат контролирани. Това ли е начинът на управление, който ще бъде следван след следващите 4 години? Много се надявам да не бъде. А да продължа темата с банковите такси. Най-притеснителното е, че голямото увеличение на банковите такси, както за населението, така и за бизнеса, за обслужване на сметки, преводи, каквото се сетите още, свързано с банките, се случи в последните 4 години, а уж било криза. И увеличението, имам преки наблюдения, увеличението, няма да споменавам банките, но поне от две банки имам преки наблюдения, че увеличението на таксите за преводи и обслужване на фирмите са скочили 100%.
Така, искам да включа отново господин Горанов от ДПС. Господин Горанов, отговорете на ентусиазма на господин Бинев за Върховна касационна прокуратура и нека да не пропускаме мълчаливо, че банкерът Цветан Василев, собственика на Корпоративна търговска банка и косвения създател на медиен монополист, чрез вашия депутат Делян Пеевски на ДПС от листа, от която вие кандидатствате, са всъщност свързани с вас.
Че не ми се иска да вярвам, че БНБ е абдикирала от банките и нейният орган, банков надзор, не прави нищо. Така че в случая дайте да търсим някакъв вариант, да видим какви са по закона за достъп до гражданска информация, да търсим какво до момента е направило БНБ и нейният банков надзор.
За?
По отношение до тук с банките, това, което мога да кажа аз, но по отношение на таксите много се радвам, че със закона за потребителския кредит този проблем беше решен и в момента, когато потребителът подписва съответния договор за кредит, той знае ясно информиран за годишният за ГПР-то годишния процент за разходите, които той ще търпи по времето на кредит и каква точно сума ще върне, без право на промяна. При промяна той задължително трябва да бъде информиран и уведомен, заедно с съответно с неговите съдлъжници или там съответно с тези, които са му станали гаранти по съответния кредит.
Не ми отговорихте за банкера Цветан Василев, за вашият народен представител
Василев,
от 41-то и кандидат за 42-то народно събрание Делян Пеевски.
Лично не познавам господин Василев.
Не е нужно да го познавате.
Нито господин Пеевски. Значи държа да ви да отбележа, че ние сме инициативни комитети, с които аз като инициативен комитет вода листа в 23-ти район.
И съм, много съм годен.
Да, защото това е партията, която единствено либерално и демократично се обърна към нас като граждански сдружения.
И? Какво като не ги познавате?
Дадени местата в листата до 7.
Фактите не ги ли познавате?
Те първо ще запознаем с тях, ако има нещо, сериозно, което ще го коментирам.
Аз сега ще кажа нещо, ще помоля господин Малинов и той да се включи, защото след малко ще трябва да напусне колата и да влезе в събитие. Чувате ли ме, господин Малинов? То режисера, грижете се, за да се обезпечава телефонната връзка, не ме гледайте в тренчена. Така, искам да въведа една тема, господа, в студиото и господин Бинев. След днешния разпит в столичното следствие на екс-вътрешния министър и вице Цветан Цветанов, аз ще ви кажа, че медиите, които господин Горанов така няма честа да познава техните собственици и създатели, сигурно ще бъдат захранени поне за 3 години с страшни така негативни публикации поредица срещу хора, които са неудобни на съответната финансова или политическа власт, след сега тези послушвания. Ще вземете ли отношение, господин Горанов? Избрахте ли Малинов?
Предлагам да изчакаме във времето.
Тома Биков, заповядайте, и Войнджов също искам да ви чуя.
Това е първи разпит за Цветан Цветанов, след като не е вътрешен министър. За съжаление, пак ще повторим някаква ситуация, че човек, когато падне от власт, чак тогава се задейства и някаква съдебна власт. Иначе аз не съм изненадан, че Цветан Цветанов е подслушвал хора и е поръчвал подслушване. Аз твърдя, че той е поръчвал подслушване. И не съм изненадан от доклада на Държавния департамент на САЩ, който също казва, че България се подслушва. изненадата ми по-скоро е, че толкова бързо се случи това с Цветанов и аз бих искал прокуратурата да стигне до край. Чух го да казва, че това е някаква политическа поръчка около Флоров ситуацията, но аз да припомня, че главният прокурор Сотир Цацаров беше назначен по времето, в което управляваше ГЕРБ. Господин Плевнелиев, президента, който назначи сегашното служебно правителство, беше излъчен от партия ГЕРБ. И в този случай ситуацията е много чиста. Ако някой друг управляваше държавата в момента, вероятно можехме да имаме някакви съмнения, че се осъществява реваншизъм или някаква политическа поръчка срещу предишните управляващи. Но в този случай става въпрос за техни хора, така да се каже. И за мен тази ситуация не е чак толкова необяснима. Според мен просто има толкова много престъпления, извършени в последните 3-4 години, че дори някакво крило от ГЕРБ, каквото представлява сегашното служебно правителство, е решило да извади на показ и да повдигне и да потърси някаква отговорност. Дай Боже, все пак това да не е само пошилка, да се стигне до край. На господин Цветанов пожелавам честен и справедлив процес, както и на господин Борисов. Аз мисля, че е крайно време български министър-председател, който е злоупотребил с власт, да попадне в затвора. Това се случи в Румъния, случвало се и в други държави. И това би било една добра крачка към нормализиране
сега
на ситуацията.
Сега все още нямаме повдигнати обвинения срещу българския министър-председател
няма да
в оставка, но може би ще имаме към вицето му и шеф на предизборния щаб.
Но извода, който трябва да си направим е, че е добре, когато се стига до някакви разкрития, най-вече журналистически, защото това аз исках да допълня за гражданския контрол, това, което каза господин Инджов. Голямата част от гражданския контрол са медиите. Нека да се върнем към тази базова истина. Не толкова дори неправителствените организации или някакви граждани, които ходят на заседания на някакви органи, а медиите. Когато има прозрачност и свободни медии, тогава не ти е нужен дори обществен съвет. Медиите просто го разкриват, дават го на работещата съдебна система, министъра си подава оставката, повдигат му се обвинения и съда решава дали е виновен или не.
Ми
в Германия и в още 25 държави в Европейския съюз, например. Проблеми има в България и в Румъния. Така че това е гражданския контрол.
Господин Малинов, нека да го включим и него, защото той ще слиза за мероприятие. Господин Малинов, чувате ли ме? Господин Малинов, днес беше повикан в столичното следствие вице-премиерът и министър на вътрешните работи Цветанов, вероятно сте информиран, ако не в детайли, то поне по същество. Тук разговаряме за корелацията между парите и медиите. Господин Биков каза наистина нещо, което е, да, съществува, но не в България, за граждански контрол от страна на медиите. Вие, като медиен човек, смятате ли, че това ще започне най-сетне да се осъществява и в България при, да речем, едно правителство създадено от Коалиция за България, но и при обстоятелствата, не знам дали чухте, защото тук бихме връзка с вас, на хипотезата, която аз изказах, че вследствие на тези подслушвания вероятно са събрани огромно количество компромати и медиите близки до Корпоративна търговска банка могат съвършенно спокойно да захранят своя тираж поне през следващите 3 години с компромати срещу всеки от нас или който не е удобен за тях. Слушам ви.
Вижте, тъй като опира пак до въпроса за свободата, преди малко говорихме за това по какъв начин трябва да работи механизма на държавните пари. Аз мисля, че медиите също се нуждаят от един доста по-свободен режим от гледна точка на пак прозрачност на собствеността на медиите. Това е един от проблемите. И второто, от което се нуждаят медиите, това са пари. Вие много добре го знаете като човек, който работи в медиите. И от тук нататъка, ако общественият ресурс, който се преразпределя в медиите, бъде така, както е европейската практика, по определен начин контролиран и регулиран, за какъв тип информация би могло и би следвало да се харчат едни пари по посока на една или на друга медия, медиите би трябвало да могат да се явяват и да участват в конкурси, за освещаване, рекламиране, разпространяване на един или друг вид информация. И по тази начин, когато има ясни критерии,
парите
няма да отиват само в една или друга медия, а ще има възможност всички медии да участваме в преразпределението на тези пари при ясни критерии.
Не ми отговорихте ясно, вашето правителство наема ли се с това и ще успее ли да го осъществи?
Вижте, сега ако го говорим по този начин, сега е момента на обещанията, ще ви кажа, че няма да ви обещая такова нещо, като представител на БСП и председател на медийната комисия, но със сигурност, че ще се подготвят закони, които да отговарят на регулационните норми на работа в Европа и че ще се опитам аз лично да се ангажирам, да влезат в парламента, да получат подключително от участващите господа във вашето студие, тъй като се обединяваме явно около много принципи, това със сигурност ще се случи. Вече дали парламента ще го приеме, нека да видим какъв парламент ще се направи, около кои принципи за национално спасение ще се обединиме и кои от тези принципи и норми ще успеем да вкараме в живота на обществото. Но това, че аз лично ще се ангажирам с изработването на такива документи и вкарването им в парламента, мога да го кажа със сигурност.
Аз ви благодаря и ще се опитам да ви бъда в помощ. Аз през последните 4 години преведох и правилата на Европейската комисия, което по същество е това, за което и вие говорите. Хубаво е да ги погледнете и тях, за да можем да стъпим на опита на Европа. Пета година вече те правят точно това, за което говорим. Благодаря ви за това участие и ви желая успех на следващото мероприятие. Господин Бинев, и вие за финални думи, защото влезете в мероприятие. Моля, кой?
Благодаря ви, дочуване за това.
Благодаря ви.
Вие слушахте запис от дебат на тема управление на парите на държавните фирми, финансиране и регулация на медиите с участието на Николай Малинов, кандидат за народен представител от Коалиция за България в 25-ти многомандатен избирателен район София, Георги Горанов, кандидат за народен представител от ДПС в 23-ти многомандатен избирателен район София, Колю Парамов, кандидат за народен представител от Либерален алианс в 26-ти многомандатен избирателен район София и 29-ти многомандатен избирателен район Хасково, Борис Марков, кандидат за народен представител от СДС в 1-ви многомандатен избирателен район Благоевград, Тома Биков, кандидат за народен представител от Движение България на гражданите във 2-ри многомандатен избирателен район Бургас, Иво Инджов, кандидат за народен представител от Гражданска листа Модерна България в 23-ти многомандатен избирателен район София, Петър Якимов, кандидат за народен представител от Средна европейска класа, 25-ти многомандатен избирателен район София и Слави Бинев, съпредседател на коалиция Горда България.